Why do terror attacks happen in Europe?
Kādēļ Eiropā notiek terorakti? Pēdējā laikā salīdzinoši bieži. Pērnā gada sākumā bija uzbrukumi Parīzē, tad atkal Parīzē novembrī ar daudz upuriem, un Briselē tikai pirms dažām nedēļām. Kādēļ tā?
Well, there are many reasons why IS, Islamic State attacks, conducts terror attacks in Europe.
Ir daudz iemeslu, kādēļ grupējums Islāma valsts veic teroraktus Eiropā. Pirmais un droši vien galvenais iemesls ir, ka grupējums Islāma valsts Eiropu uzskata par ideoloģisku ienaidnieku, jo tā ir sekulāra, tā veicina demokrātijas izplatību. Eiropa ir ideoloģisks ienaidnieks, jo grupējuma Islāma valsts ieskatā tā ir uzbrukusi Islāmam kopš pirmajiem krusta kariem 1096. Gadā. Eiropa un it īpaši Francija tiek uzskatīta par tādu, kas apspiež musulmaņus. Francijā ir lielākais musulmaņu iedzīvotāju skaits Eiropā 5,5 miljoni. Tādēļ Francijas sekulārie likumi, kas, piemēram, aizliedz nesāt seju aizsedzošu apģērbu un nostāja, ka publiskā telpa un privātā telpa ir nodalītas, islāmisti to redz citādi. Ideoloģisks tas ir iemesls, kādēļ viņi uzbrūk. Otrs ir, ka viņiem ir iespēja to darīt, jo šajās valstīs ir lielas musulmaņu kopienas un grupējums Islāma valsts viņus uzskata par rekrutēšanas avotu, lai viņi dotos uz Sīriju un Irāku. Un šie ārvalstu kaujinieki, it īpaši no Francijas, Vācijas vai Lielbritānijas, kļūst par diezgan labiem karavīriem grupējumam Islāma valsts. Parasti viņus turien dodas bez lielas pieredzes, bet atgriežas ar kaujas pieredzi, un grupējums Islāma valsts to grib izmantot, lai īstenot uzbrukumus pret eiropiešiem. It īpaši pret Franciju, jo tā cieši iesaistījusies koalīcijā, kas pret grupējumu īsteno gaisa uzlidojumus. Viņi redz Franciju kā īpaši izdevīgu mērķu uzbrukumam. Tas, ko grupējums Islāma valsts pamatā grib pateikt, jūs uzbrukāt mums tur, mēs jums uzbruksim jūsu mājās.
In operational terms, you know, you attack us there, we will attack you in your homeland.
Should we prepare for new attacks?
Vai mums vajadzētu gatavoties jauniem teroru uzbrukumiem Eiropā, ne tikai Parīzē un Briselē, bet arī citās kontinenta galvaspilsētās?
Uzbrukumi Parīzē un Briselē bija īpaši šokējoši, bet to nevar paredzēt. Izlūkdienestiem ir ļoti grūti paredzēt, kur un kad būs nākamais uzbrukums. Tajā pašā laikā terorakts, kas vēl tiek plānots, atstāja pēdu nospiedumus. Izlūkdienestiem un varas iestādiem tad attiecīgi ir jāsavieno punkti. Grupējums Islāma valsts vēlētos atkal uzbrukt Francijai, tas grib uzbrukt Briselē, jo tā ir Eiropas Savienības sirdī. Ticis ziņots, ka viņu mērķu sarakstā ir arī vietas kā Berlīne un Maskava. Tomēr mēs to nevaram paredzēt. Mēs varam gatavoties vai izjaukt šādu uzbrukumu. Un ja šāds uzbrukums notiek, tad ātri jātiek galā ar sekām. Vai viņi grib vēlreiz uzbrukt Eiropas valstīm? Jā, domāju, ka grib. Un viņi turpinās mēģināt. Un ja viņi sapratīs, ka vienā galvaspilsētā nav iespēju, viņi pievērsīsies citai.
Kādēļ Beļģija un īpaši Brisele liekas ir vieta, kas ir labvēlīga ekstrēmisma ideja uzplaukšanai? Lielākā daļa uzbrucēja Parīz teroraktos bija no Briseles, un tagad atkal Briseles uzbrukums. Kāpēc tā?
Well, the presence of Islamist extremism in Brussels is not new.
Islāma ekstrēmistu klātbūtne Briselē nav jauna parādība. Saknes meklējums 90. Gados, kad alžīriešu islāmistu tīkls izveidoja bāzes vietu Molenbeekā, Briseles rajonā. Beļģijā ir arī liela musulmaņu kopiena galvenokārt no Alžīrijas un Marokas. Un pilsētas rajons, kā Molenbeeka, no islāmistu skata punkta tiek uzskatīts par labu loģistikas bāzi, jo tur jauniešu bezdarba līmenis ir 35%. Manuprāt, būtībā Molenbeeka tiek uzskatīta par labu loģistikas bāzi lielākam mērķim – Parīzei. Uzbrukumu Parīzē organizēja Molenbeekā. Tur bija loģistikas slēptuves, un viņi devās uz Parīzi tikai, lai sarīkotu uzbrukumus. Tas nenozīmē, ka Brisele nav uz teroristu radara, jo, kā teicu, Brisele ir Eiropas Savienības centrs, un Beļģija kā valsts tiek uzskatīta par trauslu, jo politiskā vide ir trausla, tādēļ viņi izmanto izdevību. Turklāt Beļģijai ir vairāki drošības dienesti, kuru pienākumi pārklājas un neizskatās, ka viņi pilnībā sastrādātos. Tajā pašā laikā šo dienestu gan personāla, gan naudas resursi ir pārāk mazi un teroristi to zina. Viņa zina, kuram mērķim ir vājie punkti un kuram nav.
Kādēļ uzbrucēji nolēma rīkot uzbrukumus? Viņi ir dzimuši Beļģijā un auguši rietumvalstu kultūrā.
Supposedly in Western culture.
Well, there's a number of reasons. They've been alienated from the culture.
Tam ir vairāki iemesli. Viņi tikuši atsvešināti no šīs kultūras. Daļa iesaistīto ir imigrantu bērni, pirmās paaudzes, otrās un pat trešās paaudzes. Mēs nevaram ignorēt arī vietējos konvertītus, tos, kas jaunpievērsušies ticībai baltādainos beļģus vai francūžus, individus, kas pievienojas grupējumam Islāma valsts. Kas viņiem liek pievienoties, kas ir šie cilvēki, kas pievienojas? Daudz no viņiem ir jauni cilvēki, kas dzīvo uz likuma robežas. Proti, viņi ir sīkie noziedznieki. Viņiem nav darba, viņi savā dzīvē nesaskata nākotni. Un tad parādās organizācija, kas viņiem sniedz labāku identitāti nekā būt par automašīnu zagli, cilvēku kontrabandistu vai suteneri. Viņi rekrutē marginalizētos, atstumtos. Kārlis Marks viņus sauktu par lumpeņu proletariātu. Bet tajā pašā laikā ne visi ir no atstumtajiem sabiedrības slāņiem, jo grupējums Islāma valsts grib rekrutēt arī profesionāļus. Kādēļ gan profesionāls, kurš dzīvo rietumos, pamestu savu darbu un pievienotos džihādistu grupējumam? Viņi nemeklē materiālu atalgojumu, viņi meklē identitāti. Ir īpaši imigrantu vidū. Viņi ir alžīrieši, marokāņi Francijā vai Beļģijā, bet vienlaikus viņi nav ne alžīrieši, ne morikāņi, ne francūži, ne beļģi.
So they're taking it out on the target that they can take it out on.
Mm-hmm. There's also some kind of sort of pattern of brothers.
Parīzes un Briseles uzbrukumos piedalījās arī brāļi. Ar Parīzes teroraktiem bija saistīti brāļi Abdeslami, tagad Briselē brāļi Bakraoui, viens no kuriem uzspridzinājās lidostā, otrs metro stacijā.
Yes, these people, they start out as a network based on familial and kinship ties.
Jā. Šie cilvēki sakā tīkls, kas balstīts uz ģimenes un radniecības saitēm. Tas strādā, jo viens iedrošina otru, tas nostiprina saliedētību. Viņi viens otru uzkurina, tas ļauj organizācijai kā Islāma valsts sagrābt šos cilvēkus un sev piesaistīt. Bet radniecības saites arī nenozīmē necaurlaidīgu drošību. Organizētais struktūrā, kurā ir pārāk daudz cilvēku, var būt plaisas un tai var piekļūt drošības dienesti. Grupējums Islāma valsts Eiropas pilsētās daudz paļaujas uz tīkli, kas balstīti radniecīgās saitēs.
Lai apturētu šādu terorakta notikšanu nākotnē, vai mums no sākuma jāsakauj grupējums Islāma valsts Sīrijā un Irākā?
Grupējuma Islāma valsts sakaušanas stratēģija nevar būt secīga, ka vispirms izdarīsim šo un nākamais solis būs izdarīsim to. Ir jānotiek daudzām lietām vienlaicīgi. Kamēr grupējuma Islāma valsts bombardē no gaisa Irākā un Sīrijā, un es domāju, ka būtu jāiesaista speciālā uzdevuma sauszemes vienības, ir jāspēr soļi arī Lībijā, Jemenā un citās vietās, kur valsts iekārta brūk. Arī Eiropai ir jāspēr soļi, lai apturētu šos cilvēkus. Tas ir ne Nacionālā valstu dienesta darbības uzlabošana, bet arī valstu divpusējā sadarbība. Valstis sadarbojas nepietiekami. Neskatoties uz Eiropas Savienību, Eiropas Savienības pretterorisma aģentūrai nav kapacitātes, jo katra valsts, tīpaši lielās valstis, sargā savu informāciju ļoti cieši un ar to nedalās ar citām valstīm.
If we talk about ISIS, runājot par grupējumu Islāma valsts, kā šobrīd sokas cīņa pret to? ASV vadītā koalīcija grupējumu bombardējusi jau pusotru gadu. Krievijas kampaņa ilga gandrīz pusgadu, tagad Krievu daļai atvilkuši spēkus. Vai šīm ofensīvām izdevies samazināt grupējuma ietekmi reģionā?
To curb the influence of ISIS in the region.
Well, some of the operations, one has to admit, have worked.
Jāatzīst, ka daļa operācija ir bijušas iedarbīgas. Pirmkārt, grupējums Islāma valsts ir zaudējis 25% iepriekš kontrolētās teritorijas un izskatās, ka zaudēs vēl vairāk. Otrkārt, uzlidojumi, kā arī atsevišķas sauszemes īpašo spēku operācijas Lībijā, Sīrijā un Irākā, ierobežojušas grupējuma valsts iekārtas veidošanas spējas, līdz ar to grupējuma kontrole pār iedzīvotājiem vairs nav tik spēcīga kā iepriekš. Daudz cilvēku bēg no grupējuma kontrolētajām teritorijām. Daudzi sāk saprast, kāds tas ir patiesībā. Treškārt, uzlidojumi ir devuši triecienu grupējuma finanšu plūsmām. Tomēr es neargumentēju, ka grupējums Islāma valsts ir uz sakāves sliekšņa, tam vajadzīgs vairāk pūļu, saskaņotāka reģionālā un starptautiskā rīcība. Un valstīm ir jāsaprot, ka grupējuma Islāma valsts paliekas, ka tās būs sakautas Sīrijā un Irākā, var pārvietoties uz Lībiju, Jemenu vai Sāheles reģionu Afrikā un atkal radīt tās pašas problēmas. Un ko mēs iesāksim ar tiem, kas atgriezīsies, ja viņi vēlas atriepties un ir dusmīgi, viņi var sākt terorismu operācijas.
Tad jūs sakāt, ka grupējums Islāma valsts pilnībā nav sakaujams. Piemēram, grupējums Taliban joprojām ir aktīvs 15 gadus pēc ASV vadītās invāzijas Afganistānā sākuma, bet grupējums Islāma valsts izauga pēc ASV invāzijas Irākā. Vai tam nebūs beigu?
Well, ISIS is like a phoenix. We defeated in 2010. It rose again.
Grupējums Islāma valsts ir kā fēniks. Grupējuma priekšteci izdevās sakaut 2010. gadā, bet tas atkal atzima. Ir iespēja, ka mēs to sakausim nākamgad vai aiznākamgad, bet grupējuma paliekas atjaunosies kaut kur citur. Es to saucu par kalifāta pārvietošanu, varbūt uz Lībiju, varbūt Jemenu. Viņiem ir vienalga, kur viņiem galvenais ir teritorija, kur viņi var nostiprināties. Un tad viņi turpinās savas teroristu aktivitātes. Līdz ar to es neparedzu grupējumu Islāma valsts galīgas beigas, kur mēs viņiem iesniegtu padošanās noteikumus un viņi kapitulētu. Es paredzu, ka notiks tas, ko sauc par mūžīgo karu, kas tēlēni izsakoties nozīmēs nopļaut zāli ik pa dažiem gadiem.
Mm-hmm.
Okay, thank you much.
You're welcome.